Izo makuru bazihawe inyuma y'imenyerezo bamaze amezi atatu bakora mu bice bitandukanye mu ntara zimwe bakomokamwo arizo Murambya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo makuru umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutuma tubona ko amakuru Edene Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Urwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronze ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi.
Sitaba umukiza Edouard Zoukimye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganji, aho twagiye baratugomwe twashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubahe uburenganzira bwo kutugumiza aho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twagiye twahasize ikinogo dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikize cyongere kuboneka.
Umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutuma tubona ko amakuru ya Edene Butoyi yakuriye inkoni mu gishyitsi ubwo gwaruka
murabikoresha no muri tariki ya tanga kazi. Ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukuruse muzoza mvuga batumako, nibaronka ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera. Ariko uno munsi muvuye muri iyi myimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi, ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumve muti mbega jewe nubaho gute, nukora indi ntambwe mu kubana kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure. Ibyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Maria Kiza Alexine ni umuhinzi w'imyaka 28 avuka mu ikomeye ya Muhanga mu ntara ya Kayanza yije kwigisha maze yari amaze imyaka 4 ashomereye mbere y'uko aronswa atajya kujya kwimenyereza. Avuga ko zoba ari yungunganya mu kurindira kwaronka akazi.
Nimenyereje kuri Ecofor gatoto narigishe ishuri ibintu by'ubushomeri, turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza. Mbega ko twasubiramo ariko numvise umenga ntibikunda. Ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira, ubu ndashobora kuca nigurira agakoresho nk'utumashini yamusitse imyuga ye gukora imisatsi, sinakwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ntibindiriye akazi.
Kuva muri 2025 mu Burundi haje kuba ibigo by'ubutegetsi, icyuka kibi kikavuka hagati y'Uburundi n'abahora bagufasha. Guhera mu ntango z'umwaka wa 2026 leta y'Uburundi yacitangura gutubikwa vubi, yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubudehe bushyashya bwayo, yongeye ihagarika uturusho ku bakozi bayo. Mu gihugu cy'u Burundi leta akaba ariyo umukoresha mukuru. Iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzi mu gwaruka. Mu ntumbero yo kuba uburambe mu kazi, ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri zatangujwe mu 2022 kuva icyo gihe gushika no mango. Abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera 2026 muri bo umushikiranganji bujejwe ugwaruka amenyesha ko ababo 40% bamaze kuronswa ubuzi. Bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya leta ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu. Nk'aba baronse amaposita neza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi, uburyo bakoresheje bwava mu kiga mpuzamakungu FIDA kigeze iterambere. Abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.